Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Nema ničeg goreg za umetnika nego da radi u Italiji, jer kad god biste podigli pogled, nešto bi vam skrenulo pažnju, rekao je čuveni britanski pisac Henry James. Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Vreme muzike, u kojoj će s vama biti Gorica Pilipović, govorit ćemo o francuskim kompozitorima koji su bili u prilici da im bude skrenuta pažnja u Italiji, to jest o onima koji su bili dobitnici Rimske nagrade. Verovatno ste do sada iz mnogih poznatih biografija čuli o ovom priznanju. Prestižna francuska rimska nagrada, odnosno Prix de Rome, omogućavala je mladim umetnicima upravo to, da borave u Italiji. Dobitnici su imali tu privilegiju da dobiju besplatan smeštaj u Rimu i da apsorbuju sve što je Italija mogla da ponudi. Naravno, imali su i obavezu da kući u Pariz šalju redovne rezultate svog rada da bi pokazali koliko su ozbiljno pristupali poslu, odnosno učili zakone umetnosti. Tokom dugog perioda samo neoženjeni muškarci su imali pravo da konkurišu za nagradu, jer za izvesno vreme bili bi simbolično smešteni u jedan manastir nedaleko od centra grada, gde se od njih očekivalo da pokažu monašku posvećenost svojoj umetnosti i spremnost da odole svakom iskušenju, odnosno odvlačenju pažnje. Kasnije bi se stipendisti selili u strogu veličanstvenost vile Medici. Od početka 19. veka i muzičarima je bilo dozvoljeno da se pridruže likovnim umetnicima, ali ništa od toga nije važilo za žene sve do početka narednog stoljeća. Za kompozitore je prvo postojao jednostavan, ali zahtevan test iz tehničke pripremljenosti. Odvojeni jedni od drugih u zasebnim prostorijama, morali su da komponuju razrađenu fugu ili motetu u najstrožem kontrapunktu. U drugoj etapi takmičari su ponovo bili izolovani, sretali bi se pri obedu, ali su u međuvremenu bili zaključavani u zasebnim ćelijama sve dok takmičenje ne bi bilo završeno. Ta etapa je trajala 3 nedelje. Ovoga puta morali su da napišu kantatu na zadati tekst, obično krajnje dosadan, ali nagrada je bila petogodišnji boravak u Italiji, od toga 2, a kasnije i 3 godine u Rimu. To je bilo ono o čemu je svaki umetnik sanjao, 5 godina slobode bez ikakvih finansijskih stega, slobode za stvaranje. Ansambl Covent Gardena pod upravom Colina Davisa izveo je odlomak opere Trojanci Hektora Berlioza, njegovog zrelog dela u kojem je upotrebio muzičke motive iz kantate kojom je konkurisao za rimsku nagradu. Berlioz je šta više prvi veliki kompozitor koji je osvojio ovo priznanje. Učinio je to iz petog pokušaja, 1830. Pa čak i tada, kako je sam priznao, pišući kantatu tako akademski pravilnu da čak ni najsitničaviji član žirija ne bi mogao da joj nađe zamerku. Ali za Berlioza, tada zaljubljenog do ušiju, Rim je bio posljednje mesto na kojem je želeo da bude i uprkos svim rizicima, pretio mu je naime odlazak u vojsku, on je stalno bežao od dužnosti, nikad ne ispunivši pun termin boravka u gradu o kojem je sanjao. A u periodima između Grozničevih odlazaka u Pariz, da bi proverio šta radi njegova draga, Berlioz bi provodio sate i sate na obalama Tibra čitajući Vergilija. Ili bi odlazio na ekskurzije u Abruci, igrajući se mišlju da postane bandit. Berlioz se inače toliko stideo svoje pomenute akademski pravilne kantate Smrt Sardanapala, koja mu je donela rimsku nagradu, da ju je uništio. Ali ne pre nego što je bila izvedena i to sa izmenjenim završetkom, samo zato da bi Berlioz pokazao za šta je stvarno sposoban. I upravo je taj završetak sačuvan do danas. Kralj Sardanapal bira smrt umjesto poniženja i umire u svojoj zapaljenoj palati na vrhuncu raskošnog banketa.
La gloire et le plaisir.
Odlomak kantate Smrt Sardana Pala Hektora Berlioza izveli su tenor Daniel Galvez Vallejo, Hor regiona Severa i Nacionalni orkestar iz Lila pod upravom Jean-Claude Cassedesisa. Rim se pokazao još izazovnijim za Charlesa Gounoda. Inače, krajnje stidljiv i pod jakim uticajem dominantne majke, Gounod je viđen kako se u sred noći vere po stablima akacije da bi odozgo, sa čudnom odanošću kućnog ljubimca, bacao bukete cveća na Fanny Mendelssohn. Brižljivo je slušao sve što je muzički Rim mogao da ponudi, ali mu je najveća inspiracija došla upravo sa te neozbiljne strane. Ljupka Mendelssohnova sestra ga je upoznala sa temom njegovog životnog dela, opere Faust. Gounod je prvi put konkurisao za nagradu 1837. Imao je samo 19 godina i osvojio drugo mesto. Posle neuspelog pokušaja naredne godine, konačno je uspeo 1839. sa kantatom Fernand. Stigao je u Francusku rimsku akademiju krajem januara 1840. Ali kao što rekao smo, malo toga mu je u italijanskoj muzici privuklo pažnju. Oštro je kritikovao opere Donizettija, Bellinija i Mercadantea, kompozitora koje je kasnije nazivao običnim puzavicama oko velikog Rosinijevskog stabla, bez njegove vitalnosti i veličanstvenosti i nesposobnima da se mere sa njegovim spontanim melodijskim darom. S druge strane, Gounod je mnogo više bio impresioniran izvođenjima palestrinine muzike u Sikstinskoj kapeli, kao i rimskim nasljeđem u drugim umetnostima, nasljeđem koje, kako je smatrao, muzičari nikako nisu smeli da ignorišu. Gounodovo rimsko iskustvo pomoglo mu je kasnije da postavi oštru distinkciju u sopstvenoj estetici. Pravio je suštinsku razliku između univerzalno vredne kombinacije lepote, istine i hrišćanstva s jedne strane i egoizma, izveštačenosti i uskogrudosti s druge. Opisao je kontrapunkt starog stila kao analogiju poniznosti Michelangelovih fresaka nastalih iz čiste vere. Šta više, tokom boravka u Rimu Gounod je bio uvučen u krug oko harizmatičnog dominikanca Ocela Cordera, do te mere da se njegova majka uplašila da će se zamonašiti. Ali u isto vreme on je čitao romantičarsku Lamartinovu poeziju i Geteovog Fausta, sanjajući o danu kad će obraditi ovo veliko delo. I sve se to slagalo sa njegovim oduševljenjem ocem Lacorderom, pošto je to bio liberalni teolog sa vatrenom retorikom o socijalnom progresu kojom je osvajao romantične duše. Fanny Mendelssohn, čiji su se putevi ukrstili sa Gounodovim u Rimu tokom nekoliko meseci, opisivala je Lacordera kao osobu ekstremnih raspoloženja, od oduševljenog, srdačnog i šarmirajućeg do kontemplativnog i mističnog. Sledeći te svoje religiozne porive, Gounod je komponovao misu i te deum kao godišnje obaveze za žiri Francuske rimske akademije, a razmišljao je i o horskoj simfoniji o Hristovom životu. Bio je ovo fragment baletske muzike iz opere Faust Charlesa Gounoda u izvođenju simfonijskog orkestra iz Montreala kojim je dirigovao Charles Dutoit. Čini se da je Georges Bizet rekorder po godinama u kojima je konkurisao za rimsku nagradu, prestižno francusko priznanje za najbolje studente umetnosti kojem posvećujemo današnju emisiju Vreme muzike. Gounod je dakle imao 19 godina kad je konkurisao, a Bizet samo 14. Bilo je to 1853. ali eliminisan je posle prve etape. U finalnu je dospeo na konkursu 1856. Iako je njegova kantata David proglašena najboljom, i tada je osvojio samo drugo mesto. Nije bilo iznenađenje kad se prijavio i naredne godine, osvojivši konačnu nagradu sa kantatom Clovis i Clotilda. Kantata je izvedena oktobra 1857. a on je otputovao za Rim u decembru i ostaće tamo 3 godine. Jedino mu je bilo žao što je propustio neke važne događaje u parijskom muzičkom životu, poput premijere nekih Gounodovih opera, a posebno Fausta 1859. Kao i Gounod, bio je oduševljen Rossinijem. Uživao u italijanskim pejzažima, pa i ženama, dozvoljavajući sebi bezbrižnu dokolicu. Pisao je majci svake 2 nedelje, ostavivši svoj najveći korpus pisama u celokupnoj karijeri. To je u stvari bilo prvi put da je otputovao negde daleko van Pariza i da je po prvi put video more, te njegovo oduševljenje ne čudi. Bio je i omiljen među stanovnicima vile Medici zbog vedrog i prilično razuzdanog karaktera, a i zabavljao ih je svirajući klavir. Sav taj veseli studentski život ipak nije mogao da skrene Bizetove misli sa briga o izgledima za budućnost te o napredovanju njegovog rada. Bio je i razočaran što je malo dobre muzike mogao da čuje u Rimu, ne prepoznavši vrednost jednog Verdija. Nije mu se dopao tada premijerno izveden Bal pod maskama i smatrao je da je Verdijeva muzika gruba i bez pravog stila. A sam je kao svoje godišnje radove slao upravo opere, mada je zadatak bio da se komponuje misa. I tako je Bizet otkrio svoju pravu vokaciju. Bilo je tu i raznih drugih projekata, od nekih je i odustajao, ali sve u svemu nije tu bilo mnogo značajnih dela, a pogotovo ne onih koji će mu otvoriti sva vrata po povratku u Pariz. Napustio je Rim 1860. i više nikada neće putovati. Produkcija njegove 4 opere tokom narednih 15 godina u Parizu označit će vrhunce njegove kratke karijere, između kojih će trajati stalna borba za egzistenciju i priznanje. Prvi veliki uspeh biće Lovci bisera iz 1863. gde se Bizet ugledao na Charlesa Gounoda. Čuli smo duet iz prvog čina opere Lovci bisera Georgea Bizeta, pevali su Placido Domingo kao Nadir i Cheryl Mills kao Zurga. Ova opera je dakle nastala 1863. A tačno 20 godina kasnije za rimsku nagradu konkuriše Claude Debussy sa kantatom Gladiator. Nije prošao, iako je do tada bio već relativno iskusni kompozitor sa više od 30 solo pesama, dve lirske scene, horovima, svitom za violončelo i simfonijom, doduše samo u izvodu za klaviru četiri ruke. Debussy je umeđu vremenu postao i korepetitor u pevačkom društvu Concordia, gde ga je protežirao Charles Gounod, a rimsku nagradu osvaja 1884. Sa kantatom Čudo od deteta. Debussy, koji je prezirao Rim i tu odvratnu vilu, kako je govorio, naučio je tamo više nego što je želeo da prizna, ograničivši svoj boravak na samo dve godine. A njegov savremenik Maurice Ravel konkurisao je za nagradu čak pet puta i njegov posljednji pokušaj 1905. Rezultirao je kontroverzama koje su navele Parijski konzervatorijum da preduzme potpunu reorganizaciju svoje administracije. I ko je zapravo najviše profitirao od odlaska u Rim? Oni koji su znali svoju dužnost i posvećivali se proučavanju muzike Palestrine ili Frescobaldija ili oni koji su se predavali izazovima? Drugim rečima, ko je profitirao od gubljenja vremena? Kad je Jacques Ibert 1937. Postao direktor Vile Medici i na tom mestu ostao sve do 1960. On se lepo setio da mlade kompozitore upoznaje ne samo sa Stravinskim ili Mijom svaki put kad bi prošli kroz Rim, već i sa piscima, glumcima, pa čak i filmskim zvezdama, rizikujući da Pariz bude šokiran time. Svojevremeno i sam stipendista, Iber je zapravo prekršio mnoga pravila. Bio je oženjen i hladnokrvno je došao sa ženom. Odlazio bi iz vile i nije se vraćao mesecima, zapanjujući parijske autoritete savremenim muzičkim jezikom i provokativnošću svojih godišnjih rezultata. Optužen da je nezahvalan za tako prestižno priznanje kao što je rimska nagrada, Iber je odgovorio da ako zahvalnost znači da treba ropski slediti primjer starijih i držati se njihovih pravila, onda je dužnost umetnika da bude nezahvalan. Drugim rečima, kao da je napomenutu opasku Henrya Jamesa odgovorio, kakva je svrha odlaska u Italiju ako ne dozvolite da vam bude skrenuta pažnja? Thank you. Harfiskinja Milica Barić, flautista Franc Graseli i violinista Tripo Simonuti odsvirali su dva prelida Žaka Ibera, nekonvencionalnog direktora Francuske rimske akademije i svojevremeno dobitnika rimske nagrade, koju smo posvetili današnje vreme muzike. To je dakle bila stipendija koju su najbolji studenti slikarstva, vajarstva i arhitekture, dokazavši se na strogim testovima, dobijali za boravak u Rimu. Ustanovljena je još 1663. za vreme Luja 14. u početku samo za slikare i vajare, studente Kraljevske akademije. To je značilo da je dobitnik mogao da boravi 3 ili 5 godina u rimskoj palati Mancini o trošku kralja. 1666. osniva se i Francuska akademija u Rimu. 1720. pravo da učestvuju na konkursu dobijaju i studenti arhitekture, a tek 1803. i kompozicije. Nagrada je podrazumevala prvo i drugo mesto. Iste godine, kad je dozvoljen pristup i muzičarima, Napoleon premešta sedište Francuske rimske akademije u vilu Medici, želeći da očuva instituciju koja je bila ugrožena francuskom buržoaskom revolucijom. Nastaje vreme najvećih rezultata rimske nagrade, da bi za vreme Prvog svetskog rata konkurs nakratko bio obustavljen, kao i tokom Drugog svetskog rata, kad je Mussolini konfiskovao vilu Medici, prisiljavajući Francusku rimsku akademiju da se premesti u Nicu, a zatim i Fontainebleau do 1945. Rimsku nagradu je 1968. ukinuo tadašnji ministar kulture André Malraux. Od tada samo odabrani imaju mogućnost da borave u Francuskoj rimskoj akademiji tokom 18 meseci, a ponekad i 2 godine. I to se više ne odnosi samo na studente pomenutih disciplina, već i na arheologe, restauratore, pisce, fotografe, pa čak i kuvare. Dakle, lako se može izračunati koliko je među kompozitorima bilo dobitnika prvog mesta od 1803. do 1968. ali je samo nekolicina postala svetski poznata, što dovoljno govori o relativnosti priznanja uopšte. Pored Berlioza, Bizea, Gounoda, Debussya, tu su Ambroise Thomas, Gilles Massenet, Marcel Dupré, Eugène Boca i Henri Dutilleux. Zanimljiva je istorija sestara Boulanger. Nađa je 1908. osvojila drugo mesto, a Lili je kao prva žena dobila glavnu nagradu 1913. Sledile su time svog oca, koji je bio profesor violine na Pariskom konzervatorijumu, a svojevremeno je rimsku nagradu i sam osvojio. Nađa je učestvovala na takmičenju 4 puta, ali najviše što je osvojila bilo je drugo mesto, dok je Lili, čija su rana dela već bila privukla pažnju javnosti, uspela da dobije nagradu za kantatu Faust i Helena. Žiri je smatrao da se sa tim delom ništa drugo ne može porediti i kantata i dalje ostaje kao jedna od najboljih u istoriji rimske nagrade. Vesti o ovoj neobičnoj pobedi mlade kompozitorke brzo su se proširile kulturnom Evropom, da bi u Americi bile posebno pozdravljene u ranom feminističkom pokretu. Kuriozitet je da je asteroid 1181 nazvan Lilith upravo po Lili Boulanger. Ona je zahvaljujući svemu tome bila poznata kad je stigla u Rim. Pažnja koju je tamo izazvala, te početak Prvog svetskog rata kao i komplikacije sa bolešću, učinile su da njen nagradni boravak ne bude tako prijatan kao što se očekivalo. Ali ipak je našla snagu i komponovala neka svoja najbolja dela. Bila je toliko bolesna da je mogla da radi samo sat dnevno, tako slaba da je morala da bude vezana za stolicu. I sigurno bi duže poživela da je ostala kod kuće. Umrla je 1918. Staru budističku molitvu autorke Lili Boulanger izveli su Hor Monteverdi i Londonski simfonijski orkestar pod upravom Johna Eliota Gardinera. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Vreme muzike koju smo danas posvetili prestižnoj francuskoj rimskoj nagradi i njenim najpoznatijim dobitnicima. Pozdravlja vas Gorica Pilipović.